Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heart of Red and Blue Podcast episode 2, dan kali ini kita bakal bahas mengenai Krishna Adi, sepak bola, dan HAM. So sit, relax, enjoy, and
Iza!
November 19, 2019, atau 1 tahun 2 hari yang lalu, babak 8 besar Liga 2 Indonesia antara Aceh United melawan PSMP Mojokerto. Sebenarnya dengan hasil imbang, PSMP Mojokerto yang waktu itu terkenal dengan jersinya yang kayak jas itu udah bisa lolos cukup dengan hasil imbang. Tapi kemudian kontroversi hadir di menit 88 saat penyerang mereka, Krishna Adi Dharma, terindikasi melencengkan penaltinya dengan sengaja. Ya, waktu itu memang banyak video yang beredar bagaimana Krishna Adi kemudian menendang penalti dan setelah itu sujud syukur, malah bahagia, kayak bahagia gitu ya. Sampai-sampai emang setelah kejadian itu saya pun ikut follow IG-nya Krishna Adi dan salah satu orang yang sempat maki-maki dulu ya, dulu. Lalu pasca tendangan penalti Krishna Adi, polemik match fixing kembali menguak. Sampai kemudian ada Satgas Anti Mafia Bola untuk menguak hal-hal tersebut, yang sampai kalau sekarang saya juga kurang tahu gimana hasil kerjanya sebenarnya. Dan teman-teman, Krishna Adi jadi seorang pemain dan jadi pesakitan serta jadi satu-satunya orang yang terbuang karena polemik ini. Selanjutnya kita bakal bahas siapa sih Krishna Adi Dharma. Krishna Adi merupakan mantan anak gawang yang menjadi pesepak bola, di mana ketika belia dulu, Krishna Adi merupakan seorang ball boy dari PSIM Yogyakarta. Dan pada tahun 2014 memulai kiprah di sepak bola dengan bergabung dengan Persiba Bantul U21. Dan setelah bermain di tempat tersebut, pada 2015 ia akhirnya bergabung dengan PSIM Yogyakarta dan berlanjut berseragam PSMP di musim 2018. Dikutip dari Bombastis, Krishna Adi merupakan pemain kesayangan supporter dari PSIM. Bahkan ketika PSMP dan PSIM bertanding dan berkesudahan 1-1, Krishna Adi ikut terlibat menyanyikan lagu kebanggaan bersama pemain dan official PSIM. Dan kalau kita stalking IG-nya Krishna Adi, emang sampai sekarang pun jiwanya masih benar-benar PSIM banget kayak gitu ya. Lalu Krishna Adi ini juga salah satu penyerang berusia belia di Liga 2. Kelahiran 1995 dengan tinggi 178 cm dan dia baru mulai karir profesionalnya di 2015 yang lalu. Seorang pemuda baru main 4 tahun, baru mulai merancang mimpi dan sekarang dihukum mati oleh PSSI. Dan ternyata teman-teman, bukan hanya Krishna Adi yang menjadi pemain yang mimpinya ketika muda harus dihabiskan dengan hukuman mati ala PSSI. Ada beberapa juga yang terbaru, yang teraktual, seperti misalnya Aldo Claudio, pemain dari Persiwa Wamena ini terlibat perseteruan ya, terlibat konflik lalu melakukan kekerasan terhadap wasit di pertandingan Liga 2 juga antara Persegres Gresik United menghadapi Persiwa Wamena. Dan juga umurnya masih 20-an tahun, kalau nggak salah 20 atau 21 umur dari Aldo Claudio. Dan juga ada Ahmad Hisam Tole. Bedanya Hisam Tole itu dihukum selama 5 tahun juga karena melakukan kekerasan di sini. Dan kalau kita lihat sejak hukuman yang dijatuhkan oleh Mursyid Effendi di sepak bola gajah antara Indonesia dan Thailand, memang selalu modelnya sama nih. Modelnya adalah membuang pemain. Setiap ada indikasi pengaturan skor, maka pemain, pasti ada pemain yang jadi korban. Dan tentu kita perlu bahas lebih jauh apakah hal ini tepat. Memang ada orang-orang lain yang juga ikut orang-orang dengan peran lain seperti Bambang Suryo yang dihukum seumur hidup, tapi memang saya tidak tertarik bahas karena memang menurut saya itu layak bagi Bambang Suryo. Dia memang maksudnya dia memang otak dari banyaknya match fixing di Indonesia sebelumnya, dan dia bukan pemain. Karena di sini kita harus sepakat pemain dijadikan korban. Dan untuk segmen berikutnya saya bakal bincang dengan rekan saya, kalau kemarin di episode 1 bersama Andre Zanit, sekarang dengan sesama tim dari Horab Podcast, saya bakal bicara dengan Ilham Kurniawan Ardi, salah satu mahasiswa magister hukum UI, dan kita akan melihat pandangannya Ilham gimana nih nanti terkait dengan perilaku yang diterima oleh Krisna Adi yang terkena hukuman mati ala PSSI. Jadi, coy-coy Heart of Red and Blue Podcast di seluruh Indonesia. Saya tadi sempat bilang ya, kalau di awal memang saya ikut terpancing tuh ngelihat penalti. Waduh, ini pemain kok parah banget sih nendang penalti sembarangan, match fixing. Dan saya juga follow IG-nya Krisna Adi cuma untuk maki-maki. Tapi akhirnya lupa unfollow nih. Jadi ngikutin gimana perkembangan hidupnya kayak gitu. Dan saya ngerasain rasanya 1 tahun belakang itu berat banget bagi Mas Krisna Adi. Saya lihat bagaimana momen abis dia kecelakaan yang diindikasikan sengaja dilakukan, terus sampai sekarang yang terbaru dia akhirnya punya anak ya. Selamat untuk Mas Krisna Adi kalau dengar. Ya saya followers sejati lah gitu, walaupun pertamanya saya follow. Ilham mana follow nggak?
Follow dulu nanti.
Iza. Ya jadi teman-teman, saya coba memandang masalah Krisna Adi dari sisi lain. Begitu melihat bagaimana kemudian mimpinya dihancurkan secara sepihak. Jadi Krisna Adi pernah cerita kalau tiba-tiba saja tanpa panggilan dan lain, dia udah tahu keputusannya bahwa dia dihukum seumur hidup. Ini kan pembunuhan, hukuman mati dalam sepak bola nih. Dan juga Krisna Adi terbaru di narasi TV-nya Mbak Najwa nih. Ya Mbak Najwa kalau dengar juga boleh juga undang kita ya Mbak Najwa. Boleh kan Ham?
Boleh banget.
Ya, jadi di narasi TV dia bilang nih bahwa seluruh pemain sebelum pertandingan itu di briefing. Lalu ketika momen penalti terjadi, Krisna Adi ngomong kayak ngambil penalti. Kira-kira kayak, kamu ketawa aku sih yang ngambil penalti. Karena dia ngelihat temennya itu ragu. Dan akhirnya Kris yang ngambil. Krisna Adi ngambil, dia melenceng. Dan setelah tendangan melenceng, dia bilang ada perasaan bersalah yang sangat besar tuh. Dan akhirnya dia sujud kayak gitu ya. Emang kita harus mikir nih teman-teman, kalau orang mentalnya siap untuk melakukan hal itu, dia gak mungkin sampai sujud kayak gitu. Ini dia gak bisa melawan rasa bersalahnya, dia sujud. Karena kan itu kan ya jadinya kelihatan benar. Kalau dia gak sujud waktu itu ya gak akan ada yang masalahin tendangan penaltinya.
Gak bakal ada polemik ya.
Iya, karena melencengnya juga melenceng tipis. Nah, Krisna Adi, Aldo Claudio, Hisam Tole, berjuang di sepak bola itu susah ya teman-teman ya. Dari kecil latihan tiba-tiba dihukum mati bagi saya, ya maksudnya dihukum mati karirnya. Bagi saya ini entah kenapa saya mikirnya pelanggaran HAM. Dan itu kenapa saya bawa Ilham, ya nggak bawa Ilham sih karena sebenarnya dia anggota podcast ini juga teman-teman ya. Jadi ini emang giliran kita berdua, kebetulan juga dia mahasiswa magister hukum di UI guys, dan jomblo ya teman-teman ya. Mana Ham?
Jomblo.
Nah sekarang saya pengen lihat pandangan Ilham nih, gimana sih Krisna Adi dan pelanggaran HAM, ada nggak sih indikasinya? Oke Ham, time is yours.
Oke, ini sebenarnya temanya bentar berkaitan dengan pelanggaran HAM ya. Kalau secara HAM itu sih sebenarnya perspektifnya secara pribadi terhadap satu kondisi yang sebetulnya ada hal yang membuat haknya itu tidak dapat dilakukan kembali. Kira-kira seperti itu soal konsep HAM. Nah, untuk kasusnya Krisna Adi ini menarik ya sebetulnya. Kalau misalnya kita melihat dari ceritanya beliau di Mata Najwa itu dari kenapa dia ngambil eksekusi penalti, terus apa alasan sujud syukurnya, sebetulnya menjadi pertanyaan sebetulnya. Cuma Krisna Adi menjawab kan di Mata Najwa kalau sujud syukur itu sebetulnya sebuah selebrasi bahwa dia menyesal karena dia mengeksekusi penalti itu dengan perasaan yang berbeda. Jadi dia enggak apa namanya? Enggak all out ya. Enggak all out nendang ya gitu dia. Jadi sebenarnya gitu enggak all out dia nendang ya. Jadi
dan
dia
itu merasa gol. Bayangin kalau itu gol.
Bayangin kalau itu gol.
Habis dia di ruang ganti.
Habis dia di ruang ganti. Di ruang ganti sama orang yang pelatih-pelatih yang lain itu kan. Iya. Yeah. Jadi dari perspektif HAM-nya itu sebenarnya kalau di dalam konstitusi ya, dalam pasal 28D itu 28C itu sebetulnya setiap orang ini setiap orang itu
entar HAM konstitusi siapa tahu banyak enggak tahu.
Oh iya benar.
Terlalu berat.
Dalam undang-undang dasar 1945 itu ada di pasal 28C. Enggak, intinya yaitu setiap orang itu berhak mengembangkan diri baik itu dari segi ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Oke, ini konsepnya kesejahteraan ya. Jadi ketika melihat sejarahnya Krisna Adi ini lahir dan beliau memang pengen jadi pemain bola yang hebat, berarti kan dia secara nggak langsung apa mendedikasikan dirinya untuk bekerja sebagai pemain bola kan, bekerja dalam hal untuk mencari kesejahteraan dalam dirinya kan. Artinya dia dapat duit di sana, artinya dia juga mengembangkan karir di sana kan, seperti itu. Nah, atas kasusnya ini sebenarnya jadi polemik ya. Polemiknya itu sebenarnya Krisna Adi ini diberhentikan secara sepihak oleh PSSI, oleh Komisi Disiplin PSSI. Itu pada saat itu Krisna Adi sebetulnya bagaimana? Ini ada banyak pertanyaan nih sebenarnya. Apakah Krisna Adi ini diberikan semacam hak untuk membela bahwa apakah dia benar atau tidak dalam kasus match fixing ini kan, pengaturan skor?
Dan jawabannya skor, tidak kayak gitu.
Dan jawabannya tidak.
Jawabannya tidak. Jadi tiba-tiba aja setelah polemik terangkat, PSSI ini kayaknya tertekan nih. Tertekan oleh publik dan tiba-tiba ngeluarin putusan tanpa ada proses sidang. Mereka bilang mereka ada komite disiplin. Komite hukum kayak gitu kan. Gimana mungkin denda-denda dan semua-semuanya itu keluar
kan lucu
tanpa
jadinya
ngundang pihak tersebut, karena ini hukuman mati loh konteksnya.
Iya, hukuman mati jadi. Iya. Jadi analoginya betul, ini hukuman mati bagi Krisna Adi karena dia enggak bisa ngelanjutin apa-apa dalam karirnya di sepak bola. Jadi misalnya kita lihat di di aturan soal PSSI ya, ada komisi disiplin, terus ada juga
komite hukumnya
kayak arbitrase bahwa setiap orang bisa menangani sengketa-sengketa berkaitan dengan sepak bola. Tapi persoalannya di sini, apakah beliau menjadi aktor utama gini kan itu menjadi pertanyaan betul. Apakah dia hanya satu-satunya orang yang sebetulnya melakukan pelanggaran ini? Oke, kalau misalnya Krisna Adi bersalah melakukan match fixing, tapi apakah dia juga
95 dia udah punya anak, kita aja nggak tahu kemana ke 95 ini.
Jadi ya gitu, jadi Mas Krisna Adi ini jadi gimana kalau misalnya apa sih tadi ngomong apaan sih? Jadi bingung
ya maksudnya. Terkait PSSI tadi ya, kita coba bawa ke pengaturan skor 2014. PSS Sleman, PSIS. Dan itu kelihatan banget tuh di mana para pemain belakang itu nendang bolanya ke gawang, beda sama Krisna Adi tuh. Enggak kelihatan loh sampai dia penalti kayak gitu kan. Dan memang beberapa pemain ada yang dihukum seumur hidup juga, tapi itu hukumannya bervariasi kayak gitu. Ada belasan orang yang dihukum bervariasi, dan yang terbaru infonya, Mas Krisna Adi saya rasa udah tahu. Ada juga pelatih Heri Kiswanto, hukumannya diputihkan. Nah, sebelum hukumannya diputihkan nih Heri Kiswanto, di PSIS melawan PSS 2014 itu hukumannya beda-beda, ada yang 12 bulan seumur hidup, berapa tahun denda segini. Jadi ini, standarnya nggak jelas.
Standarnya nggak jelas soal putusannya ini ya.
Iya, kayak gitu. Jadi PSSI sendiri dasarnya nggak jelas kayak gitu dalam memberikan hukuman. Gimana berdasarkan asas hukum juga itu kan bertentangan kayak gitu ya?
Iya, betul.
Gimana sih berani-beraninya make nama komite hukum tapi membuat putusan yang tidak sesuai dengan gimana mekanisme hukum berjalan kayak gitu ya, Ham?
Iya, karena mekanisme hukumnya sebetulnya di sini harus diterangkan juga sama PSSI terhadap pemain sepak bolanya. Jadi di sini bukan hanya soal kita mendisiplinkan orang karena ada orang pelanggaran, tapi juga kita juga dalam penegakan hukum kan kita harus memperhatikan hak-hak orang pelaku juga. Misalnya ada orang pembunuh, terus kita nggak boleh juga dong kita harus membunuh dia. Kita kan harus juga memperhatikan alasannya gimana sih. Terus juga kita perlu tahu alasannya ada modus apa atau ada perbuatan apa yang menginginkan dia untuk melakukan itu. Kan hal itu yang perlu diperhatikan PSSI. Karena menjatuhkan putusan ini nggak sembarangan bisa memutuskan, karena ini berkaitan dengan karir ini juga dilindungi oleh undang-undang dasar gitu loh
ya. Jadi kita lihat gimana, aduh, kalau ngikutin kisah Krisna Adi ya selama setahun ini, saya aja kaget loh, kasusnya itu baru setahun.
Nah, bagaimana 2018
tiap,
ya
iya, tiap hari dia ngeliatin kondisi yang terkini sampai badannya habis kayak gitu
ya. Betul.
Dan ya ke depan dia mau ngapain lagi? Dia sejak kecil loh, PSSI harus bilang ini adalah seorang anak yang sejak kecil udah mendedikasikan hidupnya di sepak bola. Dia dulu seorang ball boy, ball boy, anak gawang kayak gitu. Terus dia masuk tim muda 21, terus sampai sekarang di usianya yang masih 23 atau 24 di timnas senior gitu. Itu artinya apa? Sejak kecil dia pengennya jadi pemain bola. Betul. Saya nggak tahu dia siap atau nggak untuk kehidupan lain di luar sepak bola kayak gitu kan.
Iya.
Apalagi sekarang udah punya anak. Semoga rezekinya lah. Dan iya, ngelihat Heri Kiswanto hukumannya diputihkan, saya sekarang jadi berpikir nih, Ham, kalau sebenarnya Krisna Adi pun jika diperjuangkan dia bakalan bisa diputihkan juga, kenapa enggak kayak gitu. Nah, dan memang mekanismenya juga bisa kita rekomendasikan ya.
Betul
di segmen berikutnya.
Iya, jadi, jadi jangan berhenti ya.
Iya, jangan berhenti kita. Dengerin terus ya, cowok-cowok juga yang lagi tiduran, rebahan itu, megangin apa? Udah, ya oke.
Okay. Oke, okay, bye.
So everyone, we are reaching the last segment. Dan di segmen ini saya dan Ilham akan berikan beberapa rekomendasi. Kalau kalian lihat Heart of Red and Blue podcast, memang kita selalu berikan rekomendasi nih di tahap akhir dari podcastnya. Nah, tadi sempat disinggung mengenai Satgas Mafia Bola. Satgas Mafia Bola itu dibentuk dari kepolisian ya, dan memang tugas mereka memberantas kejahatan kayak gitu simpelnya. Tapi memang yang harus diperhatikan oleh Satgas Mafia Bola adalah mereka nggak bisa memberantas judi nih. Karena bagi saya sepak bola emang nggak bisa, nggak bakal pernah ada sepak bola tanpa judi. Tapi permainannya harus bersih. Itu yang harus diwujudkan oleh Satgas Mafia Bola. Gimana kemudian para bandar-bandar judi itu mereka nggak mencoba menyentuh permainan kita gitu, permainan sepak bola. Main sepak bola kita harus bersih.
Sepak bola di lapangannya.
Di lapangannya gitu. Yeah, lapang. Dan saya juga mikir bahwa sebenarnya apa yang terjadi di timnas Indonesia berkali-kali runner up dan lain-lain, sepak bola kita kekurangan berkah itu aja. Kalau sistem di luarnya diperbaikin, keberuntungan gelar lain tuh bakal menyusul gitu ya. Jadi Satgas Mafia Bola dibentuk dan saya pikir mereka nggak bisa kerja sendiri di luar. PSSI harus membuka diri seluas-luasnya, memberikan akses ke Satgas Mafia Bola agar bisa diperbaikin sepak bola Indonesia. Nah, lalu terkait dengan Krisna Adi, mungkin final statement dari Ilham, ada rekomendasi-rekomendasi khusus untuk PSSI dan juga bagi Krisna Adi?
Rekomendasi ini sebenarnya berkaitan dengan PSSI-nya sendiri ya. Jadi kalau memang PSSI ini memiliki etiket baik untuk memberantas mafia bola, itu sebetulnya karena pemain-pemainnya itu bersentuhan langsung dengan namanya match fixing itu. Jadi sebenarnya PSSI ini dapat dengan mudah untuk membuktikan dengan membuka diri mereka untuk membuat semacam justice kolaborator. Kalau sebetulnya ini untuk apa, membuktikan ya bahwa siapa sih yang berperan di belakang Satgas Mafia Bola, aktornya siapa saja, apa saja yang dapat dilakukan PSSI itu sebetulnya nanti setelah hasil dari justice kolaborator. Jadi justice kolaborator itu jadi kan
jadi PSSI gambarannya ini begini ya Ham ya. Jadi mungkin PSSI bisa menggunakan Krisna Adi nih.
Bisa
untuk,
betul.
Untuk mencari siapa-siapa.
Jadi siapa-siapa aja yang terlibat, otak-otaknya. Jadi misalnya Krisna Adi atau yang pemain-pemain yang lain, atau misalnya ada asisten pelatihnya lain yang bersedia juga. Sebetulnya mereka takut ini sebenarnya kan. Mereka takut untuk menyatakan bahwa sebenarnya ada loh mafia bola. Cuma saya nggak berani buat ngungkapinnya. Nah, karena itulah PSSI seharusnya membuka jalan di sana, membuka jalan untuk siapa aja, ayo kita sama-sama memberantas mafia bola. Iya. Dengan caranya seperti apa? Undang siapa?
Si
Krisna Adi untuk mengungkapkan siapa aja orang-orangnya. Dan kalau memang bersepakat untuk memberantas mafia bola, ya, jadi PSSI harus memiliki etiket baik di sana sebenarnya.
Dan sebagai catatan, Krisna Adi pun harus diputihkan hukumannya.
Betul, jadi harus ada tuntutan Krisna Adi, harus ada tuntutan.
Kan?
Iya. Jadi harus ada feedbacknya juga, karena dia udah udah menyatakan diri kan untuk membantu membuktikan siapa saja, bagaimana latar belakang mafia bola ini sebetulnya.
Lalu terkait dengan adanya indikasi pelanggaran HAM, gimana kira-kira?
Indikasi pelanggaran HAM ini sebetulnya secara pribadi ini menurut saya ya ada dua penyelesaian. Mungkin kalau di PSSI saya belum menjalani secara dalam. Apakah ada komisi yang untuk melindungi para pemain dari bentuk hal semacam ini, semacam
Krisna Adi ada, ini? Ada Asosiasi Pemain Profesional Indonesia, APPI.
Tapi
kita juga lihat sampai sekarang mungkin Krisna Adi belum dapat sokongan.
Belum dapat sokongan di sana ya. Jadi kan Krisna Adi ini kan juga orangnya mungkin dia nggak paham soal hukum dan lain-lain. Jadi sebenarnya enaknya ya menjemput bola gitu. Karena ini satu kenyataan ini harus nggak bisa di ini juga, karena ini kan berkaitan dengan karir kan, bukan apa namanya seperti itu. Jadi kalau untuk di PSSI kalau memang ada ya bagus. Iya. Jadi kita bisa dorong Krisna Adi buat mencoba untuk jalur ke sana. Dan juga di Komnas HAM itu sebetulnya ada mekanisme juga sih di Komnas HAM ini. Yang pertama, Krisna Adi dapat melakukan semacam tanya pendapat, apakah kasus dia ini dapat diajukan ke Komnas HAM. Jadi seperti itu. Dan juga untuk di Komnas HAM-nya sendiri, untuk mekanismenya ya, bentar ya, mekanismenya ini sebenarnya ada sih di komnasham.go.id, semuanya lengkap di sana. Jadi dari segi pemberkasan ini sebenarnya pemberkasannya udah secara formal lah. Cuman dari segi selain secara formal ini, dia juga bisa melakukan konsultasi, baik misalnya melalui telepon ke nomor yang telah disediakan oleh Komnas HAM, terus juga dapat melakukan pengaduan kepada nomor tersebut, itu nomornya yang telah disediakan oleh Komnas HAM. Terus juga dia juga bisa mendiskusikan hal tersebut kepada para lawyer sebenarnya. Karena lawyer ini yang berperan dapat mengembalikan hak belia yang sebetulnya nggak dapat dilakukan kembali.
Iya.
Jadi seperti itu.
Ya, jadi itu ya mungkin kalau kita lihat rekomendasinya ke PSSI. PSSI bisa lakukan semacam model justice kolaborator bersama Satgas Mafia dan juga Krisna Adi sendiri untuk mengungkapkan hal tersebut. Meskipun saya sedikit ragu, karena apa? Karena bisa jadi para pemain tersebut justru ada di dalam PSSI itu sendiri, kayak gitu ya. Nah, tapi ini untungnya ada momentum bagus nih, terpilihnya Iwan Bule jadi ketua PSSI, dan dia basisnya dari kepolisian. Nah, tentu dia harusnya bisa bantu perkuat Satgas Mafia Bola ya, Pak Iwan Bule. Kami padamu Pak, tolong Pak Krisna Adi didalamin lagi Pak, dan juga orang-orang lainnya yang terzolimi atas hukuman mati ini, hukuman mati ala PSSI ini Pak. Dan juga ada mekanisme ke Komnas HAM. Nah, Heart of Red and Blue Podcast pengen imbau nih ke lawyer-lawyer di seluruh Indonesia. Kita sering banget kan ngelihat berita ada lawyer yang secara sukarela membantu mengadvokasi
gratis,
dan, iya gratis, dan kita imbau tolonglah adik-adik kalian ini, Krisna Adi, bukan kami ya maksudnya, adik kita Krisna Adi, bukan adik itu seumuran tapi adik bagi kalian mungkin ya, si Krisna Adi tolong dibantu diadvokasi, mungkin dibantu prosesnya ke Komnas HAM. Dan juga sebenarnya untuk Mas Kris, jika memungkinkan, Head of Red and Blue Podcast juga tidak bakal tinggal diam. Karena kami bukan cuma
berjuang bersama.
Iya, bukan cuma pengen podcastin hal ini, viralkan, lalu kami tinggalkan, enggak. Kami bakal ambil tindakan, dan tentu ini bukan akan menjadi satu-satunya episode tentang perjalanan Krisna Adi di sepak bola. Harapannya tentu Krisna Adi dapat diperjuangkan HAM-nya. Udah, betul. Mungkin itu aja dari sesi aja episode kedua. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu pantengin kita
di
podcast Anchor FM, Spotify, or di YouTube. Jangan lupa yang di YouTube like, comment, and subscribe like always ya. Dan kita ketemu Iza. Oke, ulang lagi. Dan kita ketemu di episode berikutnya.